Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Ve výjimečných situacích mohou být jistí lidé, třeba lékaři, postaveni před výjimečné volby a rozhodnutí. Na neštěstí se to týkalo například italských zdravotníků v době exponenciálního růstu nemocných s novým koronavirem při nedostatku přístrojů plicních ventilátorů. Podle čeho, podle jakých odborných a etických pravidel se lékař v krizové situaci rozhodne, komu léčbu poskytne a komu ne, respektive komu poskytne paliativní péči. Jak se rozdělují v době pandemie vzácné zdroje, například nové experimentální léky. Na tyto nelehké otázky dnes bude odpovídat etik z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. David Černý, dobrý den.
Dobrý den.
Doplním, že doktor Černý působí též v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice a je spoluautorem dokumentu na toto aktuální téma. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Úvodem je třeba zdůraznit, že v České republice naštěstí v tuto chvíli mluvíme spíše teoreticky, protože tuzemský zdravotní systém není přetížený, počet nemocných klesá v tuto chvíli. Přesto, pane doktore, na co jste myslel, když jste slyšel výpovědi zdravotníků z oblastí, kde epidemie udeřila plnou silou?
Tak na co jsem myslel? Myslel jsem, vzhledem k tomu, že jsem svoji profesí etik, tak jsem myslel na to, podle jakých kritérií ti lékaři se rozhodují. Myslel jsem samozřejmě na to, jak nesmírně obtížné ty volby pro ně jsou, jak emočně náročná je situace, ve které se bohužel ocitli. Takže to byly moje hlavní myšlenky, když jsem četl zprávy o tom, co se děje na severu Itálie nebo ve Španělsku a v některých dalších zemích.
V současné pandemii onemocnění rozšířeného z Číny SARS-CoV-2 se z jindy běžných přístrojů staly vzácné přístroje, vzácné zdroje. Jak to tedy mění rozhodování zdravotníků? K čemu dalšímu oproti, řekněme, běžnému stavu musí onen odborník v první linii přihlédnout?
Já bych ještě chtěl říct, že samozřejmě lékaři v rámci současné pandemie se ocitají v těchto nelehkých situacích, ale není to pro ně žádná novinka, protože v medicíně určité zdroje jsou vzácné neustále, jako jsou například orgány k transplantaci. Některé zdroje jsou vzácné po krátkou chvíli, například nový lék, který není ještě dostupný všem a tak dále. Čili pro ně to není úplně nová situace, měli by být na ní teoreticky velmi dobře připravení. A pokud je o to, podle jakých kritérií se mají rozhodovat, tak stále platí, že primárním účelem jejich činnosti je prospívat tomu pacientovi, přičemž zároveň platí, že nesmí při tom prospívání udělat cokoliv. To znamená, platí princip, nesmíte ubližovat svým pacientům. Já to zdůrazňuji, protože prospívat můžeme i způsoby, například kdybychom odebrali orgány zdravému člověku a zachránil 5 životů, tak to vypadá jako, že jsme prospěli víc lidem, nicméně to je něco, co lékařská etika ve většině svých podob zakazuje. A ten princip prospívej svému pacientovi v době pandemie získá jednoduchou specifikaci. Snaž se zachránit co nejvíc životů. Čili to je primární kritérium při tom přidělování těch vzácných zdrojů. Snaž se zachránit co nejvíc lidí.
Jako první etický pramen, možná i právní, by se nabízelo použít přibližně 2500 let starý obecně známý dokument, tedy Hippokratovu přísahu, ta ale pochopitelně není součástí našeho právního řádu a není tedy nějak právně vymahatelná. Podle tedy jakých zákonů, jakých pravidel se zdravotníci rozhodují?
Tak pokud se ptáte na to v té etické rovině, tak primární je prospěch pro toho pacienta. Druhý důležitý princip je, že si musí respektovat autonomní přání toho pacienta. To znamená, ten pacient, všichni lidé máme určitá práva na to, aby nikdo nezasahoval do našeho těla. Nikdo na nás nesmí píchat jehly, nesmí nás řezat skalpelem. Dokonce nám ani nesmí změřit teplotu, pokud nejsme informováni o tom, co se bude s námi dít. Jsme o tom informováni dobře, tak abychom to všichni pochopili, aby jsme věděli, proč se to děje, jak se to bude dít, jaké to může mít důsledky. A pokud s tím nevyjádříme jasný, ničím neovlivněný souhlas. Takže to je druhé důležité pravidlo lékařské etiky. Pak je tady další pravidlo, a to je, aby ti lékaři byli při té léčbě a při přidělování zdrojů féroví. To znamená, aby nediskriminovali někoho na základě věku, pohlaví, náboženského vyznání a tak dále.
Platí podobné postupy při podělení se nebo rozhodování o tom, kdo dostane nějaký vzácný zdroj, také v případě distribuce léčiv. Já připomenu, že teď do České republiky přicházejí nové léky, naposledy z Japonska, které se distribuují nemocným. Což vlastně, vy jste to naznačil, jak se vede k tomu rozhodnutí, kdo má nárok na například léčbu takovým lékem?
Ano, tak tam primárně budou kritéria lékařská, nicméně může se stát, teďko nechci hovořit konkrétně o těch lécích, ale řekněme, že třeba na trhu bude uvedena vakcína, která bude efektivní vůči probíhající infekci koronavirem a bude ze začátku vzácným zdrojem. Tak v takovém případě právě je vhodné a není to asi diskriminační, aby tu vakcínu dostala ta skupina lidí, kteří jsou nejvíc náchylní, nejvíc ohrožení. To znamená především starší lidé. A nebude se jednat o diskriminaci na základě věku, protože my se pořád snažíme zachraňovat co nejvíc těch lidských životů a pokud mladší lidé jsou méně náchylní a jsou méně ohrožení, tak je logické, že ten lék nebo tu vakcínu by měli dostat ti, kteří jsou ohroženi nejvíc.
Pokud lékař v extrémní situaci rozhoduje mezi dvěma svými pacienty s podobnou nadějí na vyléčení, podle čeho by se mělo rozhodovat z hlediska etiky?
Tadyhle to je velice obtížné rozhodování samozřejmě, ale primárním kritérium by asi měl být věk. Může to znít zvláštně a může to znít diskriminačně, ale ono to tak ve skutečnosti není. Protože diskriminací v tomto kontextu rozumíme, když jednáme s lidmi různě na základě vlastností, které nejsou nějakým způsobem podstatné. Klasickým příkladem je rasismus. Nemůžeme se rozhodnout, že někomu s jinou barvou pleti ten ventilátor dáme a jinému ne, prostě jenom proto, že mají různou barvu kůže. Nicméně věk je určitým způsobem relevantní pro to rozhodování, protože ukazuje, jakým způsobem ta smrt je špatná pro toho, kdo zemře. Když budete mít 80-letého a 20-letého pacienta, tak ten 80-letý člověk tou smrtí už nestratí příliš. Zatímco ten 20-letý ztratí velké množství života a všech dober, který ten život může obsahovat a proto pro něj ta smrt bude výrazně horší. A proto a jedině proto je věk kritériem, kdy se lékaři můžou rozhodovat v této situaci a skutečně dát přednost tomu pacientovi mladšímu. Ještě jestli můžu, bych chtěl zdůraznit, že to ovšem nesmí být výběr skupinový. To znamená, nemůžeme to dělat, jako to bohužel dělali v Itálii a v Německu, ve Španělsku, že řekneme, že lidi, kteří spadají do skupiny 80 a výše, už vůbec nebudeme zvažovat, nebo 70 a výše, protože se může stát, že budete mít pacienta, kterému je 72 a jinak je úplně zdravý, budete mít 20-letého pacienta, který má nadváhu, cukrovku, třeba má i nějaké nádorové onemocnění. A ta prognóza toho pacienta bude mnohem horší. A pokud byste řekli, že věk je kritériem skupinovým, tak toho staršího pacienta vůbec nebudete uvažovat. A to už je diskriminace a to není správné. Čili na základě věku se smíme rozhodovat pouze v individuálních případech a tehdy, když ta prognóza je u těch pacientů stejná.
Teoreticky mluvíme o etice. Víte, leckdo by vám možná, pane doktore, ale na toto rozdělení nebo takový návod řekl, že smrt je smrt stejná v 80 letech jako ve 20.
Víte, samozřejmě někdo to namítnout může, nicméně je to námitka, která je chybná. Smrt je smrt v tom smyslu, že ve chvíli, kdy zemřeme, tak už tady nejsme. Smrt je smrt v tom smyslu, že ve chvíli, kdy tu nejsme, nemůžeme prožívat nic špatného ani nic dobrého. To je samozřejmě pravda, nicméně tady probíhá už řadu let diskuze o tom, jestli smrt může být špatná nebo nemůže být špatná pro toho, kdo je mrtvý a vykrystalizoval se za ty léta určitý konsenzus, jemu se říká deprivační pojetí špatnosti smrti a to jádro té koncepce, jak už jsem říkal, smrt je špatná pro nás tehdy a v té míře, ve které nás připravuje o nějaký život. A ve chvíli, kdy máte dva pacienty, kteří se liší svým věkem, výrazně se liší svým věkem, tak ta smrt pro ně opravdu je špatná v různé míře.
Mění se ve chvíli krizového rozhodování, o kterém znovu připomínám, naštěstí v rámci České republiky. My teď můžeme mluvit teoreticky a v etické rovině, která je ale nesmírně důležitá. Mění se ve chvíli krizového rozhodování právní odpovědnost ošetřujícího lékaře?
Tak to bohužel, vzhledem k tomu, že nejsem právník, já jsem filozof a etik, tak nejsem schopen na tuto otázku vám odpovědět.
tedy v podstatě ten ošetřující lékař to rozhodnutí podle nějakých kritérií musí udělat sám a musí si ho umět obhájit následně?
Samozřejmě, tady právě ta role toho etika spočívá v tom, že my jako etikové samozřejmě s těmi lékaři jsme v neustálém kontaktu, spolupracujeme už spolu let a na různých projektech a tak dále, čili oni znají nás, my známe je, oni vědí, co od nás můžou čekat a jakou pomoc od nás mohou čekat a my víme, co oni potřebují. A samozřejmě ti lékaři si velmi dobře uvědomují, že tady zůstává určitá morální odpovědnost. Ať se budou rozhodovat jakkoliv, oni jsou ti, kteří to rozhodnutí nakonec musí udělat. Nejsme to my, etikové, ani nikdo jiný. Oni jsou ti, kteří to musí udělat. A oni samozřejmě budou za to rozhodnutí morálně a pak také právně, ale tu rovinu nechám stranou. Budou za ně odpovědní. A my etikové můžeme pomoct v tom, že oni, když budou nuceni nebo mít potřebu i sami pro sebe ospravedlňovat své rozhodnutí, taky můžeme nabídnout určitý etický rámec, aby viděli a dokázali ukázat i druhým, že to rozhodnutí bylo racionální, bylo dobře zvážené, že se opíralo nějaká jasná, srozumitelná a pro lidi přijatelná kritéria.
Nakolik by lékaři v první linii teoreticky mohla pomoci třeba nějaká komise, která anonymně podle životopisu a podle samozřejmě zdravotního spisu a dalších komplikací zdravotních, které ten pacient může mít, která by mu mohla pomoci nebo doporučit?
Ano, tohle to jsou návrhy, které padají právě proto, že když se podíváme třeba do té Itálie, tak ti lékaři a celý ten ošetřovatelský personál, oni jsou velmi vyčerpaní, musí činit mnoho rozhodnutí, musí dělat rychle a je to samozřejmě emočně nesmírně náročné pro ně. Čili je tady návrh jim pomoci o to rozhodování právě tak, že se vytvoří komise, které by se mohlo říkat například komise pro triáž, protože triáž je název pro to třídění pacientů vzhledem k přidělování nějakého vzácného zdroje. Ta komise by se skládala z odborníků, kteří na základě anonymních údajů budou rozhodovat o tom, jestli ta léčba bude nebo nebude nasazena. Jediný problém, který by mohl s tímhle návrhem vzniknout, by byl tehdy, kdyby ten nával pacientů byl tak velký, že ta komise by nezvládla rozhodovat dostatečně rychle. Ale myslím si, že to nehrozí.
Říká David Černý, etik z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane doktore, jak důležité je otevřené a jasné jednání i sdělení například pravděpodobně fatálního rozhodnutí lékaře nebo komise pacientovi nebo jeho blízkým?
Já si myslím, že to je nesmírně důležité. Upřímnost, otevřenost ze strany lékařů, protože jedna z důležitých hodnot, která musí panovat mezi tím lékařem a pacientem, je důvěra. Ten pacient tomu lékaři prostě musí důvěřovat, musí věřit tomu, že ten lékař to myslí dobře, že skutečně chce mu prospět, že bude chápat i jeho obavy a jeho potřeby, bude chápat i to, proč s ním chce diskutovat jeho léčbu, možnosti, důsledky a tak dále a tak dále. Ono v podstatě ten dříve platný jakýsi model vztahu lékaře a pacienta, kterému se říkalo paternalismus, kdy ten lékař jaksi rozhodoval za toho pacienta, aniž by se ptal na jeho názory. Mimochodem je to krásně vidět, když se podíváte na reprízu Nemocnice na kraji města, na ten seriál, kde prostě pacient řekne, já vůbec nevím, co se mnou děje, no jedete na operaci, že jo, nikdo mi nic neřekl a proč bychom vám měli něco říkat. Tak tenhle model už dávno neplatí, tady je určitý partnerský vztah založený na tom, že lékař a pacient se snaží dobrat nějakých konečných hodnot, co je pro toho pacienta důležité a tak dále, či to vyžaduje důvěru, opravdu upřímný rozhovor s tím pacientem, otevřeno ze strany toho lékaře i vůči hodnotám, které nemusí sdílet. A jednou z důležitých podmínek i toho vztahu té důvěry, nejenom mezi pacientem a lékařem, ale mezi lékaři jako celkem a společností, je také ta transparentnost. To znamená, to by mělo být něco, kdy ti lékaři, když se rozhodují například v době pandemie, tak ta pravidla by měla být veřejná, měla by být srozumitelná, měla by být lidem přístupná, měla by být pro ně racionální a přijatelná. To jsou prostě důležité podmínky, aby ta důvěra byla nastolena, byla udržena mezi těmi lékaři a pacienty.
Rozumím vám tedy, pane doktore, správně, že pacient i v krizové situaci nestrácí svá práva, zůstává princip férovosti, rovnosti v přístupu ke zdravotní péči?
Ne, ale pacient svá práva nestrácí, on se může nějakého svého práva dočasně vzdát. A to je právě, na to máme ten institut informovaného souhlasu. Jak jsem říkal, všichni máme právo na to, aby nikdo do našeho těla, do naší psychiky nezasahoval. To právo platí i pro lékaře. To znamená, on nesmí cokoliv dělat, píchat do vás jehly a tak dále, dokonce ani vám změřit teplotu. Ale vy toho práva na tu psychofyzickou integritu se můžete dočasně vzdát právě prostřednictvím toho informovaného souhlasu, kdy vy vyjádříte souhlas s tím postupem, s tou léčbou, kterou ten lékař vám předkládá.
A takový souhlas v zásadě eticky řeší třeba i léčbu nevyzkoušeným nebo málo prověřeným lékem?
Rozhodně. Tam je velice důležitý. Konec konců ten institut informovaného souhlasu historicky vznikl jako reakce na pokusy na lidech, které probíhaly i po druhé světové válce, bohužel některé dokonce poměrně dlouho. Aniž by ti lidé věděli, že jsou subjektem nějakého lékařského experimentu, takže z toho vykrystalizovala ta potřeba, že pokud se bude provádět nějaký experiment s lidskými subjekty, tak ten informovaný souhlas je prostě naprosto nutnou podmínkou, bez které to není možné.
Pokud bychom se vrátili k tomu vašemu úvodnímu příměru, který se týkal vzácných zdrojů ve zdravotnictví, ve smyslu, že ve zdravotnictví a při péči o lidi, při léčbě lidí neustále lékaři, zdravotníci naraží na to, že něco je vzácné po dlouhou nebo třeba i krátkou dobu. Ten příměr s transplantacemi, tak to vlastně chodí běžně a podobně, pokud někdo čeká na dárce orgánu?
Tak orgány ano, a orgány jsou samozřejmě vzácný zdroj. Je to docela fascinující záležitost, protože tady se ukazuje, že některé zdroje jsou vzácné právě proto, že a navzdory tomu, že medicína postupuje neuvěřitelně rychle, takže pokroky na poli chirurgie a schopnost ovlivňovat reakce imunitního systému sice zachraňuje životy, protože můžeme transplantovat mnoho orgánů, ale zároveň se děje, že těch orgánů je skutečně málo a těch lidí, kteří by mohli být zachráněni, je obrovské množství, ale zachráněni bohužel nejsou, protože ten orgán nedostanou. A proto je třeba samostatné jakási subdisciplína lékařské etiky, a to je etika transplantací a dárcovství orgánů, získávání orgánů a darování orgánů, která se právě zabývá kritérii, na základě kterých je možné přidělovat ty transplantovatelné orgány. A mimochodem věk je jeden z nich, je to kritérium jedno důležité, je také věk těch pacientů.
Tyto etické zásady, o kterých mluvíme, jsou běžnou součástí studia medicíny?
Studium lékařské etiky je povinné v České republice na všech lékařských fakultách, takže všichni lékaři, budoucí lékaři, studenti medicíny si projdou základním kurzem lékařské etiky.
Když se něco stane etickým problémem, vy jste také zmínil problematiku eutanazie například. Když se něco stane etickým problémem ve veřejném prostoru, je vlastně etický problém řešitelný, anebo tu navždy zůstává s námi, s otazníkem, je otázkou?
Tak mnohé, je zajímavé opět, že mnohé ty etické problémy vznikly v určité době a potom se vyřešily, čili není to tak, že tady musí zůstat s námi vždycky. Takovým příkladem, který souvisí s tou naší problematikou, je, že třeba v 60. letech se hodně řešilo, jestli lékaři smějí odpojovat pacienty od přístrojů, například toto přístroje dýchacího, protože to znamená, že ten pacient zemře. A v té době to byla velká nejistota, jak z etického, tak z právního hlediska. Pokoušeli se to řešit ti lékaři různými způsoby, například tím, že se zavedlo nové kritérium smrti, takzvané mozkové kritérium smrti v roce 68. Nicméně v dnešní době už ta etická reflexe pokročila natolik, že už máme absolutní konsenzus v tom, že když lékař ukončuje léčbu, tak to ani není vražda, ani to není eutanázie, ani to není něco, co by bylo eticky nepřijatelného. Čili nové problémy vznikají, zvláště díky tomu, že věda postupuje velmi rychle, ale zároveň se některé vyřeší velmi dobře, některé další nemají třeba jednoznačné řešení, ale máme těch odpovědí velmi málo a dá se velmi racionálně mezi nima vybírat, které z nich je lepší, které je horší.
Jste řekl, že věda postupuje velmi rychle. To je na jednu stranu dobře, ale já se ptám, postupuje stejně rychle nebo řekněme ruku v ruce s etikou?
No určitě ne, ono to je dáno tím, že ta věda opravdu postupuje rychle a ti filozofové, kteří reagují na ten vědecký pokrok, tak samozřejmě oni musí nejdřív získat určité znalosti o tom oboru, ke kterému se chtějí vyjadřovat. Jako příklad mohu uvést umělou inteligenci, vytváření obecné umělé inteligence, případně superinteligence, kdy vlastně ta etická reflexe byla velmi dlouhou dobu v podstatě úplně v pozadí a nějak se to moc neřešilo a najednou někdy od roku 2014 se to stalo jedním z hlavních témat nejenom pro etiky, ale pro ty samotné odborníky, vědce, matematiky, informatiky. No a to zpoždění je vysvětlitelné jednoduše tím, že ti etikové ten obor nejdřív musí do nějaké základní míry zvládnout a musí se snažit držet krok s tím vědeckým oborem, což není vůbec jednoduché.
Posunula či posune zkušenost s koronavirem, s tou pandemií, celosvětovou postupy a morální etické zásady ve zdravotnictví? Přinese něco nebo přináší něco nového? A nebo spíše připomíná a oživuje dávná dilemata frontových lékařů z války a podobně?
Ano, já si myslím, že nic nového nepřináší a maximálně teda, pokud některé nemocnice nebo některé země neměly připravené krizové plány a nějaké etické a právní směrnice, tak dnešní doba jim umožní si je připravit a být tedy na ty budoucí situace velmi dobře připraveni. V tomto určitě ano. Nicméně já bych byl rád, a tady trošku vykročíme, jestli teda mohu, za hranice samotné lékařské etiky. Ta pandemie ukazuje velmi plasticky určitý paradox. Ten paradox spočívá v tom, že my lidé najednou jsme ochotni nechat si omezovat určitá práva. Určitá práva chodit na ulici, jezdit do zahraničí, sdružovat se a tak dále a tak dále. A jsme ochotni to udělat, protože tady je nějaká velmi vážná situace. Nicméně ta vážná situace vznikla proto a nemusela vzniknout. Vznikla proto, že se prostě nechováme zodpovědně k přírodě, ono to skočilo ze zvířete na člověka. Navíc naše populace je příliš hustá, prostě ta populace roste příliš rychle, což samozřejmě umožňuje šíření těchto chorob. Čili ten paradox spočívá v tom, že abychom řešili nějaké masivnější omezování lidských práv v budoucnosti, tak se musíme určitých práv jaksi vzdát už dneska. A kdyby ti lidé pochopili, že kromě práv, o kterých se neustále hovoří a pořád se to řeší, například v době pandemie, si otcové mají právo být u porodu a tak dále, tak kdyby si uvědomili, že tady jsou také důležité povinnosti nejenom vůči nám, kteří jsme zde, ale vůči přírodě a také hlavně vůči budoucím generacím, tak se z toho paradoxu můžeme dostat. A totiž tak, že sami dobrovolně určité věci dělat nebudeme, budeme jíst méně masa, budeme kontrolovat růst naší populace velmi intenzivně a díky tomu ty budoucí generace se nebudou muset dostávat do situací, kdy jejich práva budou velmi intenzivně nějakým způsobem, nechci říct pošlapávána, ale narušována.
Rozumím, zacházení se zvířaty a tak dál to, ale růst populace, to jsou spíše doporučení obecná, nebo to jsou vaše doporučení pro Čínskou lidovou republiku?
Obecná, já si myslím, že to platí pro nás pro všechny, to se netýká jenom Čínské lidové republiky, to se týká všech států, kde ta populace roste příliš, je nás na planetě Země asi 7 miliard a mělo by nás tady být prostě méně, jinak zničíme planetu, zničíme životní prostředí pro ty budoucí generace a jim se skutečně bude žít velmi špatně už za 50 let třeba. A my máme určité morální závazky i vůči těm budoucím generacím. Takže pokud si to uvědomíme, tak nebude muset přijít doba, kdy ta práva budou nějakým způsobem násilně pošlapávána. Protože my dobrovolně pochopíme, že máme určité povinnosti a podle těch povinností se budeme řídit.
Tato doporučení, to, o čem teď mluvíte, pane doktore, z čeho vycházíte?
Myslíte teď, co jsem řekl?
Teď ta doporučení pro budoucí generace, ano. Že by nás nemělo být tolik a podobně, ono že to, bychom neměli jíst maso.
Ano, ano, ono to poměrně logicky vyplývá z toho, že máme, když si připustíme, že máme povinnosti vůči budoucím generacím, tak zbytek je otázka empirická, to znamená, když se podíváte na velkochovy a podíváte se na to, kolik způsobují škod životnímu prostředí, kolik vody spotřebujete na produkci 1 kg masa, kolik metanu se dostane do vzduchu, Když se podíváte na intenzivní zemědělství, na to, jak se ničí půda, na to, jak vysychá země, na to, jak jsou zničené podzemní vody, když se podíváte na moře, které je čím dál znečištěnější a tak dále, k tomu máme globální oteplování. Takže vidíte, že to jsou všechno faktory. Necháme-li stranou otázku, jestli zvířata samo o sobě si zaslouží lepší zacházení, které způsobují, že skutečně ty životní podmínky na planetě Zemi budou velmi, velmi špatné. Na tom se shodnou všichni odborníci. A pokud tato epidemie nám může ukázat, jak nepříjemné je mít omezená určitá práva, ale my tu budoucí generaci postavíme do situace, kdy nebudou mít jinou možnost, než ta práva zase mít nějakým způsobem omezená, aby vůbec přežili. A možná to bude ještě mnohem brutálnější porušování lidských práv, než jaké jsme zažívali to mírné, ty mírné zákazy, které panují v době té pandemie.
Je tady budoucnost a životní prostředí hlavní etickou výzvou, otázkou pro 21. století?
Je jedna z mnohých. Ono existuje celá taková disciplína filozofie a etiky, která se zabývá existenčními riziky, to znamená takovými riziky, které mají potenciál vyhubit lidstvo nebo ho redukovat na takový stav, kdy to lidstvo pouze přežívá a nemá žádnou skutečnou perspektivu nějakého dalšího vývoje. Tam patří i přírodní katastrofy, výbuchy sopek, ale patří tam i ty antropogenní krize, jako je atomová válka, ať vznikne úmyslně nebo náhodou, jako jsou právě ty pandemie a znečišťování životního prostředí a tak dále.
Říká David Černý, etik z Ústavu státu a práva Akademie věd, který působí též v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Díky za váš čas.
Děkuji za pozvání. Díky, naschledanou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.